Mä olen Pertti Jara, suomalainen sarjakuvapiirtäjä, tunnettu muun muassa Metsätalouslehdessä ilmestyneestä Puhuva puu-sarjakuvasta.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Puhuva puu.
Puhuva puu, joo, kyllä. Sitä mä erityisen ylpeä, sitä mä haluan puffata.
Sitä haluat puffata.
Kyllä, kyllä.
Ja paljon sä oot saanut tästä puffista nyt niin sanotusti taloudellista tukea?
No, no metsäklusterilta aika mukavasti tullut.
Se on hyvä. Se fingerpori on varmaan se, mistä enimmäkseen ihmiset Pertin tunnistaa, mutta puhuva puu. Kerro hieman siitä. Ehkä välttämättä kaikki ei ole kyseistä
niin
julkaisua nähneet.
Ennen Fingerporia elätin itseni tekemään kaikenlaisia tilastöitä. Ja kun Metsätalouslehteen tilattiin duunia, niin mä ajattelin, että puut on vähän jotenkin staattisia. En tajunnut tehdä kävelevää puuta, mutta tajusin sen, että teidän sitä puhuu, vaan nyt jälkikäteen, kun nähdään sormusten herroja, tajusin, että nehän voisi laittaa myös kävelemään. Se ilmestyi muutaman vuoden ajan ja sitten unohdin muutaman deadline kokonaan ja sen jälkeen niitä enää pyydelty.
Unohdin muutaman.
joo. Näin meikäläisen ura etenee.
Näin sinun urasi siis etenee. Pystyykö puhuvaa puuta käyttää myös, oletko käyttänyt jotain niitä samoja ajatuksia esimerkiksi Fingerboardissa?
Mä meinaan muistaa niitä ajatuksia, joita mä oon käyttänyt siinä. Mä meinaan muistaa mun vanhempia juttuja, niin välttämättä. Välillä mä käyn läpi jopa näitä fingerporeja, mitä niitä on pari tuhatta ja jotkut on siinä, ai tuommoinenkin. ei ne välttämättä jää mieleen, mikä on petollista. Niitä voi vahingossa käyttää vaikka uudemman kerran joskus.
Niin, toi on mielenkiintoista, koska voisin kuvitella, että suurin osa meidän kuulijoista, niin, jotka tuntee fingerporeja ja seuraa fingerporeja, niin niille ne on elintärkeä osa, mutta hyvin tärkeä osa elämää. Siis ihmiset muistaa fingerporeja.
Mm.
Ja miten sä kehtaat näin fingerporin luojana istua täällä ja väheksyä tätä sun omaa
puhua
yhteiskunnallista puista vastuutasi sillä, että mä en nyt vaan muista aina kaikki.
Jotkut on sillä lailla, että kävin jossain, sanotaan biltemässä ja asioista tuli mieleen fingerporismeja. Ja mulla ei tule, mä jotenkin suljen osaksi viikkoa tämän fingerporin osan aivoistani aika lailla veksi. Ja sitten joskus loppuviikosta sitten alan tekemään niitä. Että, kyllä se pitää hyväksyä, että kaikesta, sehän on alun perin terapiaprojekti fingerpori muiden töiden ohelle. Niin kyllä siitä on tullut töitä ja työtä. Ja työ ei aina ole hauskaa. Ei fingerporin tekeminen aina ole hauskaa. Se on, niin se on.
Puhutaan näistä asioista. Pertti Jarla, muun muassa fingerporin luoja, on tänään minun vieraanani. Ja kuten jokaisesta aikaisemmastakin vierasta, niin Pertin kanssa on otettu kuva, joka kuvastaa meidän näkemystä tästä mahtavasta herrasmiestä. Ja tämän aamuinen kuvaparimme löytyy piakkoin Yle Puheen Facebookista ja Instagramista. Ja teemana on oikeastaan mies, joka synnyttää kynäjäljellään hurmoksen. Eli käykää katsomassa vähän tällainen meidän oma Karl Lagerfeld on saapunut studio. Te voitte käydä myöskin Twitterissä ja Twitterissä hashtagilla Ali Show kommentoimassa tätä lähetystä ja muistakaa myöskin shoutbox.fi kautta puhe.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
Mennään hetkeksi historiaan ja ehkä siihen. Sä sanoit tuossa vähän aikaa sitten, että Fingerpori oli vähän tämmöinen terapiaprojekti. Miten sä määrittelet tämän? Miten sä määrittelet tämän terapiana tämän?
Se on terapiaprojekti on sellaista jonkinlaista, miten se on palauttavaa toimintaa. Eli jos tekee jonkin tietynlaista työtä, niin siinä rasittuu yksipuolisesti. Sitten vähän Jari Sarasvuota mukailleen, sitä voi sitten parhaiten palautua, kun rasittaa itseään jollain toisella tavalla. Niin esimerkiksi jos piirtelen tussipiirustuksia, nykyään käy niin, että piirtelen tussipiirustuksia sitten välillä rentoudunkin maalaamalla. Sen sijaan, että esimerkiksi vaan makaan.
Se on hyvä.
On.
Makoilu ei välttämättä aina ole.
Niin, fingerpori oli jonkinlainen. Ja se oli fingerpori terapiaprojekti, toisaalta se oli myös paluuta vielä kaukaisempaan menneisyyteen, eli siihen kun mä tein pahkasikaan muutaman vuoden ajan, niin halusin jotenkin taantua sinne. Ja silloin oli, kun nyt huumorista puhutaan, niin mielenkiintoista, silloin kun mä tein ihan ekoja Fingerporin tulleita juttuja ideoin, niin mulla oli hirveän, jotenkin aikaisempaan verrattuna, mulla oli vähäksi aikaa paljon härskimpi huumori. Mä halusin tehdä jotain alapäävitseä.
Hmm.
Ja se tietysti näkyy niissä ja se on jäänyt leimallisesti osaksi tätä Fingerporia, mutta se on vähän ehkä muuttunut. Mä en ihan kiinnosta alapäätut ihan aidosti yhtä paljon kuin vuonna 2007.
Toi on mielenkiintoista, koska mä äsken puhuttiin tuossa, että pystyykö huumorin taju muuttumaan ajan myötä. Ja nyt sä näin komedian tai komedian tekijänä, niin sä sanoit, että sä oot ehkä mennyt toiseen suuntaan kuin mihin mä olisin kuvitellut.
Kyllä. Mun yksi kaveri huomaa, kun oli yksi strippi, joka oli tavattoman epäsuosittu. Helsingin Sanomien nettisivullahan näkee nämä Facebook-tykkäykset, ja yksi oli sanonut jotain yli 40, kun saattaa parhaimmillaan olla tuhansia. Ja jotain, niin mä olin itse tykännyt sitten, koska se oli vähän erilainen siinä.
Muistatko se strippi, millainen se oli?
Joo, siinä tyyppi, Heimo Vesa kehuu, että se on löytänyt kirputarjota mopon penkiin, ja sitten toinen tulee sellainen omituinen mulkoileva tyyppi, että se on ostanut mummomankelin. Ja sitten Heimo Vesa kysyy selventävästi, että ai polkuperä, se toinen tuijottaa tyhjästi ja sanoo ei. Ja mä tykkäsin siitä, ja se on ehkä vähän niin kuin mustempaa kuin normaalisti, ja se oli tosi epäsuosittu. Niin tähän viitaten yksi mun kaveri ehdotti, että voi olla niin, että mun huumorintaju on pikkuhiljaa muuttumassa, ja se ei välttämättä muutu siihen suuntaan, mistä suuri yleisö tykkää, ja sille ei voi mitään. Se on kiinnostava.
Mutta siis missä vaiheessa tämä tapahtuu? Siis oliko tämä niin kun, tää strippi tuli milloin?
Tämä oli ihan viime viikolta.
Viime viikolta?
Kyllä.
Okei. No, mutta siis sä sanoit taas, niin kun, että sä et jaksanut jossain vaiheessa enää tähän niitä alapäävitsejä. Niin
se on ihan vaihtelualue. Jos tekee jotain liian pitkään, niin sitten alkaa.
Niin, musta vaiheessa tuntui siis tämä alapääosio näin komikatekijän. Se on välillä, siis se on semmoinen turvapaikka, eikö se ole? Siis siihen voi aina turvautua, että sieltä löytyy aina hedelmällistä maaperää, missä voi temmeltää.
Joo, mä myönnän, että mä olen joskus googlannut sukupuolielimien synonyymejä. Se on niin, niitä palikoita tavallaan niin vähän ihmisruumissa, että se on sillänsä helppo. Jos verrataan maailman politiikkaa, joka on paljon monimutkaisempi, niin. Tai ihmisten väliset suhteet on monimutkaisempi juttu, niin se on melko helppo. Ja suomen kieli on kanssa, ei nyt maailman helppo, mutta kuitenkin yksinkertaisempi juttu, että käy jotain lauseita läpi. Mä olen miettinyt, että tekisi mieli. Se on vaikeaa, mutta tekisi mieli vähän haastaa itseään ja yrittää tehdä enemmän jotain toiminnallisempia ja tavallaan ihmisten välisiin suhteisiin perustuvia strippejä.
Ootko huomannut, että suomen kieli on aika, jos verrataan esimerkiksi englantiin tai arabian kieleen tai ranskan kieleen, niin se on sanavarastoltaan huomattavasti suppeampi. Siinä missä sanotaan, että esimerkiksi arabian kielessä joidenkin käsitysten mukaan on jopa 1,5 miljoonaa sanaa, mitä voidaan käyttää arkipäiväisessä kielessä, kun taas suomen kielessä on noin 40 000 sanaa, mitä voi käyttää. No siis mä nyt en millään tavalla asetu näiden kaikkien lukujen taakse, niitä on erilaisia lähteitä, mistä näitä voi tarkistaa, mutta nämä on kaksi ääripäätä, mitä voidaan sanoa, että suppeimmillaan suomen kieli on ne noin 40 000 sanaa, mitä arjessa käytetään. Niin onko tästä tullut sulle haaste?
Mä luulen, että toi perehtyneen nimenomaan suomen ja arabian niin eroihin. Mä luulen, että tämä voisiko olla niin, että mä sanavaraston suppeus saattaa johtaa kaksoismerkityksien yleisyyteen.
Niin. Että sieltä tulee enemmän kuitenkin.
Joo, ja ne kaksoismerkitykset nyt on, on sekin aika ehtymätön suo, mutta sitä nyt jaksaisi ehkä ihan joka päivä kuokkia. Mutta sitten taas yleisö tuntuu, palaan taas tähän, että yleisö tuntuu tykkäävän hirveästi suomen kielen vääntelystä, enkä mä missään vaiheessa päättänyt, että mä haluan tehdä sitä. Niin voi olla, että mä oon suuntautumassa siitä toisaalle, ja ei sitä yleisö välttämättä tykkää, että kiinnostavia aikoja eletään.
Kiinnostavia aikoja. Mutta mitä sä, pelottaako sua tällainen, että jos sä siirryt ja sä huomaat, että sun huumori ei olekaan sitä enää, mistä suuri yleisö tykkää, niin pelottaako se?
Kyllähän kaikki muutos, heittäytyminen syvempään päähän on jännittävää. Siis se vähän riippuen omasta mielentilasta, jos on virkeänä, niin se on jännittävää. Sitten jos on jossain darrassa, niin se on kauheaa.
Sitten se on kauheaa.
Koska kaikki on silloin kauheaa.
Silloin kaikki on kauheaa. Tässä tulee shoutboxiin tulee, että se mummomankeli juttu oli toissa viikon lauantaina julkaisu, viikko sitten maanantaina ilmestynyt strippi, jossa mies löi toista pankkiautomaatilla, oli aivan hervoton, nauron katketakseni sille ja edelleen naurattaa.
No niin, hyvä. Se, että mies löi toista pankkiautomaatilla, niin se on juuri tällaista ihmisten välisiin suhteisiin perustuvaa tarkkaa havainnointia.
Se on tarkkaa havainnointia. Mennään vielä kuitenkin siihen alkuperäiseen, siis siihen hetkeen, jolloin tai itse asiassa siihen ennen sitä hetkeä, jolloin Fingerborg on syntynyt, ja siihen, minkälaista se on ollut, kun sä oot aloittanut tällaisena sarjakuvapiirtäjänä. Suomessa ehkä sarjakuvapiirtäminen näin maallikon silmin tuntuu nyt olevan enemmän trendi kuin mitä se on ollut esimerkiksi silloin, kun sä oot aloittanut. Nyt on paljon enemmän tällaisia yksittäisiä kavereita. Kalliossa jaetaan muun muassa tällaisia lehtiä, missä on itsenäisten sarjakuvapiirtäjien juttuja, jotka on välillä hyvin, hyvin...
Kyllä.
Ne herättää ristiriitaisia tunteita itsessään. Voinko mä nauraa tälle jutulle? Joo, tämä on ihan kauheeta. Minkälaista se on ollut silloin, kun sä oot aloittanut?
No silloin 70-luvullahan oli hirveät sarjakuvalehti, mutta sitten taas 80-luvun lopussa oli aika. Pahkasika oli toki onneksi. Ja sitten oli Suomen Mad. Ja ne oli ainoat, mihin saattoi kuvitella saamansa juttuja julki. Oli silloinkin pienlehtiskeneen, mutta kun ei tuntenut sitä ollenkaan. Niin niihin sitten tuli pyrittyä ja ei sitä silloin ajatellut minä muun kuin harrastuksena, koska se tuntui niin toivottomalta. Eihän lehdissä ollut suomalaisia strippejä 80-luvun lopussa juurikaan paljoakaan. En muista, oliko B. Virtanen aloittanut, mutta kuitenkin niin se ei tuntunut mitenkään realistiselta. Kyllä tämä nykytilanne on aika mainio. Pahkasesta pitää sanoa, että se on kaikki vaikuttaa, mitä lukee ja ottaa sisään. Niin, mun on hirveän vaikea kuvitella, että minkälaista juttuja sitä tekisi, ellei olisi ollut Pahkasikaa. Se on ollut hirveän vaikuttava, koska se on ollut nimenomaan suomalaista huumoria. Mad on ollut käännettyä, miten sanoisi, hirveän kuulostaa vasemmistolaisesta, että se on ylikansallista, mutta kuitenkin sellaista ei leimallisesti lähinnä amerikkalaista. Pahkasessa on nimenomaan suomalaisuudesta ja Suomen typeryyksistä lähtevää juttua. Ja se on vaikuttaa, kyllä se näkyy vieläkin Fingerboreissa.
Joo, ja sitten Pahkasika osaltaan oli tällainen, onko se virstaanpylväs?
Virstaanpylväs.
Tämä on ollut mulle tällainen vaikea sana. Mä oon yrittänyt kitkeä tätä, tai yrittänyt tunkea sitä jokaiseen lähetykseen, jotta mä voisin oppia sen. Niin. Se on ollut myöskin tällainen virstaanpylväs nimenomaan suomalaiselle strippikomiikalle.
Kyllä, ja komiikalle. Ja sehän on myös ollut hirveän kielellinen. Sanojen vääntelyllä. Ja sellaisella niin kuin Pahkasessa on kunnianhimoista kielen käyttöä Ruusuvuorella ja muilla. Onko se sitten vaikuttanut? On Suomessa toki näitä sanattomia visuaalisiakin juttuja aina ollut Arikkutilalla ja muilla, mutta se on ehkä... tähän liittyen mun pitää tunnustaa. Musta on vielä kiusallista, jos mä näen jonkun strippisarjan, jonka tekijä näyttää saaneen vaikutteita Fingerborgista. Minusta on jotenkin ikävää. Tämä on vähän vaikea aihe.
Tässä tulee, shoutboxiin tulee kysymys, että oletko pistänyt merkille, että Fingerborg olisi vaikuttanut suomen kielenkäyttöön? Siis varmaan yleisellä tasolla.
Niin, en sanoisi, koska noita sanaleikkejä on harrastettu. Siis se, että mainoksissa melkein säännönmukaisesti on joku sanaleikki, siis mainoksissa on käytetty sanaleikkejä tosi kauan. Ja nyt kun selvästi lehtien verkkosivut haluaa klikkauksia, niin ne sitten käyttää selvästi tahallaan heittää kaksimielisyyksiä otsikoihinsa. Ja onhan näitä sanaleikittelyä, niin mä en kyllä usko.
Sä teet pitkään myös tällaista ihan niin kuin tilaustyötä. Mä muistan, mä oon itse ollut Trainers Housessa töissä. Mä oon käyttänyt sun palveluita hyvin, hyvin paljon siihen aikaan. Miten sä... valmistaudut tällaisiin tilanteisiin? Koska mä muistan, mä aina soitin sulle, että hei, meillä on tämmöinen valmennus tulossa ja se on tuolla jo tuossa paikassa. Ja sä olit silleen, joo, mä oon siellä paikan päällä, ei mitään hätää. Mun ei tarvitse sun kanssa käydä juurikaan niitä asioita läpi, ellei siinä ollut jotain tosi erityistä, että tämä asia pitää ehdottomasti ottaa huomioon. Ja sä menit sinne paikan päälle ja sä kiteytit sen koko päivän yhteen kahteen strippiin tai yhteen sivuun tai yhteen semmoiseen niin kuin pamflettiin. Ja asiakkaat sai siitä valtavasti hyötyä itselleen. Niin miten sä valmistaudut tällaisiin tilanteisiin? Miten sä ensin ajauduit tällaiseen niin kuin yritysmaailmaan
yhtäkkiä? Mä nimenomaan ajauduin. Mä olin ollut animaatiokurssilla joskus 96 ja sitten siellä oli kuljeskelin Taikin käytävillä ja mietin, mitä tekisin seuraavaksi. Siellä oli sellaisia sarasvuon naamoja seinillä. Hakivat siis tällaista kuvittajaa tekemään just näitä äsken mainitsemiesi juttuja, että mä ajauduin niihin pikkuhiljaa, sitten päädyin tekemään sitä sillä lailla, että pärjäsin jo niillä tuloilla. Mä en valmistaudu tuollaisiin improvisoitioihin. Mä en tiedä, miten esimerkiksi improvisaatiota esittävät näyttelijät, en mä usko, että nekään miettii etukäteen. Jos miettii etukäteen, mitä tekee tai piirtää, niin sitten sitä alkaa miettiä samalla, kun tekee. Ja sitten se jotenkin häiritsee sitä. Et pitää vaan painella paikalle mieli avoinna ja hädissään tehdä, koska ei muutakaan, ei siinä voi olla piirtämättä. Mä olin kerran yleisötilaisuudessa, jossa juontaja halusi suunnitella mukaan tosi tarkasti, mitä mä piirrän ja milloin. Ja ihan niin kuin, että siinä vaiheessa, kun hän sanoo tämän lauseen, mä piirrän tämän kuvan, se meni aivan päin. Ja mä en saanut yhtään kuvaa valmiiksi, ja yleensä ihmettelin, mitä mä toi piirtein tosiaan kuvien alkuja tuolla lavalla. Niin sen jälkeen mä olin ihan fanaattinen siinä, että mä en valmistaudu enää mihinkään.
Mutta siis se valmistautuminen, nyt mun on pakko myöntää ja pakko varmasti selkeyttää kaikille ihmisille, jotka kuuntelee tätä, kaikille kuulijoille, että silloin kun Jarla sanoi, että hän ei valmistaudu, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että sä oot niin läsnä siinä tilanteessa, että sulta ei oikeastaan niissä tilanteissa juurikaan mennyt sana tai lause ohi.
Se on kiinnostavaa, kun se on niin nopea tilanne. Etenkin kun siellä valmentajat puhuu paljon, niin siinä ei ehdi miettimään, niin siinä ei myöskään ehdi sensuroimaan itseään. Se tulee ihan sellaista tajunnan virtaa suoraan sensuroimattomana siihen paperille, koska ei sitä ehdi miettiä, että onko tämä nyt tänne yleisölle sopivaa, vaan sitä nyt vasta piirtää, mikä tulee mieleen ja tuntuu sopivan, tai siis riittävän hyvältä siihen. Niin se olikin kiinnostavaa, se oli vähän niin kuin jotain automaatti, mitä näiden medioiden harrastama automaattikirjoitusta, että siinä sitten paperille vaan tulee juttua. Mä en ole sen jälkeen kyllä tehnyt mitään niin nopsaa ja intensiivistä. Mä oon tänä vuonna menossa Ateneumin piirtämään muuten taas livenä. Se on hyvää harjoitusta, suosittelen kaikille. Ja silloin
voiko yleisö tulla katsomaan sua silloin, kun sä teet sen?
Mä en muista, minkälainen tapahtuma se on. Se on jotain, taisi liittykää se muumeihin.
Muumeihin, okei. Okay. No se on hyvä, koska niistä puhutaan myöskin tänään.
No niin.
Myöskin tänään. Tässä tulee shoutboxiin tulee viestejä, että saako Jalla paljon ehdotuksia Fingerborgin aiheeksi yleisöltä. Käyttääkö hän näitä?
Oho, se on aika vähän, yllättävän vähän tiedetty asia, että mä käytän ihan hirveästi yleisön ideoita. Mun on ollut etenkin muutama kiireisempi viikko, että melkein kaikki tai kaikki onkin. Kaikkikin jonain viikkoina on ollut yleisön lähettämiä. Sieltä ruutujen välistä lukee signeeraus, mihin mä oon yleensä kreditoinut sitten tämän ideoitsijan. Se olisi jotenkin noloa käyttää, kun toisen ideaa kreditoimatta sitä mitenkään. Mä käytän tosi paljon, mut tulee viikossa ehkä sellainen 300 mailia, jos se on näitä. Se on
300 mailia?
Joo, se on ihan. Ja sitten jos jossain mediassa mainitsen tästä, niin sitten ne vähäksi alkaa vielä lisääntyä.
Eli nyt voidaan olettaa, että sieltä tulee ainakin yksi maili lisää.
Kyllä, ja ne on aina melkein poikkeuksetta kielellisiä, kielenvääntelyitä. Nyt oli yksi tällä viikolla, joka ei ollut kielelle. Mä en enää muista, miten se meni. Tällaista tämä nyt on.
Tällaista tämä on.
Mutta se, mä tykkäsin siitä heti, kun se oli jotain ihan muuta.
Kaikille kuulijoille, jotka kuulette tämän, siis Pertti Jarla, Fingerborgin, muun muassa Fingerborgin luoja on täällä tällä hetkellä mun kanssa studiossa. Ja jos tämä vaikuttaa siltä, että Jarla ei muista asioita, hän ei valmistaudu kovinkaan hyvin näihin juttuihin ja hänet tulee vaan järkyttävä meille määrä yleisöltä ideoita ja niin poispäin, niin sen verran voi sanoa, että tämä taitaa olla sun vuoden yksi kiireisimpiä viikkoja.
Joo.
Ja nyt sä oot silti kuitenkin täällä.
Joo, mä jostain syystä silloin, kun on ylikiireistä, niin mä sitten myös, jos jää muutamia vapaatunteja, niin mä menen sitten sopimaan ne täyteen kaikkia asioita. Mä en tiedä, onko omituinen ilmiö, en tiedä, onko tuttu muille. Niin, mutta se on ihan hyvä, että on vaihtelevasti kaikessa vaihtelu on hyväksi, liittyy viihteeseen, niin tota, myös se, että on vaihtelevan intensiivisesti töitä.
Vaihtelevan intensiivisesti töitä. Meidän kuva on tällä hetkellä Facebookissa ja Instagramissa. Oho. Käykää katsomassa meidän Karl Lagerfeld-tyyppinen ratkaisu tältä aamulta. Se on mun mielestä hieno.
Kyllä mä näytän valkoiselta.
Ja minä sain kerrankin olla valkoinen.
Niin, totta, joo.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Joo, sä pidät hahmot vasta kässärin jälkeen, niin mikä on se hahmo, jos sä piirtäisit minusta? Tai itse asiassa, no joo.
Ei, kyllä mä oon viime aikoina vähän alkanut lämpenemään sillä, että mä piirrän välillä karikatyyriä ihmisistä. Se on oikeastaan ihan hauskaa.
Mm.
Taas kerran vaihtelua siihen, mitä yleensä tekee. Tosin on, no sit mä lähden yleensä päämuodosta, että kai tässä jotain palloa sitten ensin tekee. Sitten sinne jotain.
Sähän oot kerran piirtänyt minut. Mä en tiedä, muistatko tällaisen tilanteen.
Muistan.
Siis Mikko Vermas taisi nähdä, siis mun entinen kollega Mikko Vermas näki unen,
niin,
jossa minä ja sitten eräs toinen kollega, yksi Sanna, niin me kävellään.
Joo, niin se oli tämä.
Joo, se oli tämä. Ja mä muistan, hän oli siis niin kuin yön aikaa lähettänyt sulle viestiä, että aamulla pitää olla tällainen juttu valmiina.
Kyllä.
Ja mä tuun aamulla töihin ja toimisto on täynnä näitä kuvia, joista mä tunnistan itseni, mutta mulla ei mitään hajua, minkä takia Pertti Jarla on piirtänyt minusta tällaisen hahmon.
Niin, mutta tuollaisestahan on hyvin hauskoja.
Ja silloinhan me ei oltu kertaakaan vielä tavattu.
Niin taisi ollakin, että se oli valokuvan perusteella tuli tehty.
Se oli valokuvan perusteella tuli tehty, ja se oli semmoinen valokuva vielä, missä oli minä ja Mikko yhtenä iltana otettu yhdessä. Et jos Mikko kuulet tämän, niin kiitoksia tästä. Mulla on itse asiassa kuva vieläkin tallessa ja siinä on vielä yhdessä vielä Pertin oma allekirjoitus. Ja kuka muu voi sanoa, että heistä on piirretty? Jalla on piirtänyt heistä niiden karvaisesta selästä kuvan.
Mä yritän nyt säällittävästi liittää tätä näihin laajempiin teemoihin, koska tästä yllättävyydet on ihan paikalla. Ja mä pelkään, että Fingerpori, mä haluan ainakin välttää sitä, että Fingerpori alkaisi toistella itseään. Tai siis on se varmaan välillä toistellutkin, mutta
Mut mitä vikaa siinä toistamisessa on?
No se on oikeasti huonoa viihdettä. Se on tekijälle tylsää ja kyllä viihteessä pitää olla jotain yllätyksiä ja arvaamattomuuksia. Eli se on kiinnostava. Mä eilen kävin katsoa Monty Pythonin live-systeemiä Tikkurassa Monty Pythonin livenä. Se on nykyisin mahdollista. Silloin tuli just kaverin kanssa puhuttu siitä, kuinka jotkut on todella anarkistisia, yllättäviä ja kaikkia mahdollisia rajoja rikkovia. Ja sitten siitä tuleekin sellainen instituutio, ja ihmiset alkaa vaatimaan, että ne toistaa sanatarkasti jotain tuttuja juttuja. Ja sitten on ihan niin kuin melkein raamatullista meininkiä. Niin tuntuu, että yleensä tavallaan tuntuu vaativan sellaista tuttuutta, mutta sitten kuitenkin nauttii siitä, että on, oikeasti nauttii siitä, että on yllättävyyttä. Se on vaikea. Siinä joutuu tasapainoilla.
Mutta eikö se ole vaikeaa, koska me kuitenkin tehdään komiikkaa periaatteessa aina samojen kaavojen mukaan? Sullakin on aina...
Joo, niin. Juu.
Niin, eli siis se kaavahan toistaa aina itse itseään. Jos mä en nyt analysoi sun strippejä, mutta sun strippeissäkin toistuu sama kaava. Siellä luodaan jonkinnäköinen oletus ja sitten rikotaan se oletus yllättävällä käänteellä, mikä laukaisee sen komiikan siinä.
Joo, mä oon nyt joskus tahallaan rikkoa tätä. Vaikka mä tein jopa pari strippejä, jossa sitä loppuvitsiä ei tullutkaan. Esimerkiksi just joku Asko Vilenius Perversi sanoo, että minä tulen vastaan. Ja sitten se tuleekin ihmistä vastaan bussipysäkille. Mä en tiedä, lämmittääkö ne yleisöä pätkääkään, mutta tekijää lämmittää tuollaiset, niin rikkoa noita. Mutta kaiken kaikkiaan enimmäkseen ne on hyvin kaavamaisia. Ja mitä kiireisempi on, sitä kaavamaisempi sitä tietenkin on.
Mutta nautit sä siitä, että sä itse nautit enemmän kuin yleisö?
Ainakin olisi syytä nauttia jonkun verran. Koska sitten jos siitä tekemisestä ei nauti, niin sitten kyllä se varmaan sitten näkyy niissä. Joo, strippien nimiä mainitsematta, niin joskus jossain ulkomailla strippiässä on ollut näkevinä sitä, että tämä tekijä on nyt jo ihan leipääntynyt. Että
niin.
Silloin tuntuu, ainakin se näyttää leipääntymisen merkitä, että kuvataan ihmisiä, jotka on leipääntyneitä siihen tai tähän, ja niitä ei huvita mikään. Ei sellaista jaksa lukea.
Koska mä oon itse huomannut omassa työssäni sen, että mä oon alkanut viime aikoina nauttimaan yhä enemmän siitä yleisön vieraannuttamisesta.
Joo, joo, kyllä.
Et miten pitkälle mä voin vieraannuttaa yleisön ja silti saada ne takaisin.
Joo. Joo, siis tollainen, kyllä siitä jotain viehätystä saa, mutta mä en uskalla. Mä oon tavallaan ajatellut itse silleen, että jos mä jonain päivänä teen jotain haastavampaa, niin kuin tällaisen, missä Asko Vilhelmus tulee bussipysäkelle vastaan, niin sitten seuraavana päivänä periaatteessa ainakin yrittää, että seuraavana päivänä olisi joku sellainen luotettavampi ja perinteisempi. Mm. Että kyllä se sen verran arka on, että ei kokonaista viikkoa kehtaa mitään.
Ei kokonaista viikkoa kehtaa.
Se olisi jotenkin.
Se voisi olla kyllä. Mutta kuinka kauan sä voit piirtää tai paremminkin kirjoittaa vielä fingerporia, koska vähän tunnu siltä, että sanakikkailut vaan niin kuin loppuu jossain vaiheessa.
Mä epäilen, että no, se on vähän niin kuin sanakikkailu tuskin loppuu. Saattaa tuntua, että ne loppuu, ja mä kyllästyn niihin varmaan hyvinkin. Yleensä ei kyllästy. Sitten aina välillä joltain yleisön edustajalta tulee niin mainio sanakikkailu, että onhan sitä pakko käyttää. Ei ne varmaan kokonaan lopu, mutta kyllä mä oon ollut monta vuotta sitä mieltä, että mä haluaisin vähän ohjautua johonkin uusille urille. Mutta
mikä voisi olla semmoinen uusi?
No yksilöisesti muita huumorimuotoja, niin kuin esimerkiksi jotain ihan visuaalisia sanattomia juttuja, tai sitten jotain vitsejä, jotka perustuu vaikka just sille, että vaikka sosiaaliselle noloudelle. Tällaiset nykyään hirveän yleinen huumorin laji, mutta esimerkiksi voi mennä viedä enemmän siihen suuntaan. Ei se ole hirveän vaikeaa. Niin kuin äsken sanoin, niin työkiireiden keskellä on hirveän vaikea vetää mitään ihan uutta vaihdetta päälle.
Että silloin joutuu tekemään just niitä samoja asioita.
Tai
silloin
se, tulee tehtyä.
Niin, se rutiini on varmasti myöskin se, millä tavalla me pystytään tekemään sitä meidän työtä.
Juu, siis se olisiko ihan välttämätön. Joo.
Koska loppujen lopuksi mä en tiedä, onko sulla tätä samaa, mutta ja mitä luultaan onkin, mutta eikö siis ihmiset olettaa sen, että me ollaan hauskoja.
Tai tehdään hauskaa.
Niin, tai tehdään hauskaa, mutta kun ne välillä menee sekaisin, niin ihmiset ei ymmärrä sitä, että siis siinä arkielämässä me ei välttämättä ollakaan hauskoja. Me ollaan todellisuudessa erittäin synkkiä ihmisiä, tai niin kuin itse olen.
Ja
se taso, millä me puhutaan esimerkiksi silloin, kun minä ja sinä puhutaan niin kuin kahdestaan, niin siellä harvemmin on naururaikkautta, vaan enemmän semmoista, niin kuin puhutaan oikeasti syviä asioita ja pelkoja.
Se on kiinnostavaa ainakin välillä puhua. Mutta siis kaikilla ihmisillä on vaihtelua. Eli välillä riehuu ja välillä muuttuu synkkämieliseksi. Kuulostipa se pahalta.
Mikä on semmoinen tila, missä sulle tulee helpoiten fingerporia esimerkiksi ulos?
Joo.
Onko se siitä synkkä puolella vai onko siellä
Ensinnäkin on hyvä rentoutua ja ottaa kaikkea inspiroivaa sisään. Kaikenlainen naurattava hyvä huumori aiheuttaa sen, että sen jälkeen tulee melkein kuin itsestään ideoita. Enkä mä tarvita sitä, että käyttää niitä juuri näkemiä ideoita, mutta just sellainen hengen ravinto vaikuttaa siihen. Joskus mä myös harrastan kävelyreissulla saattaa tulla ideoita, mä en ymmärrä mikä siinä on. Kai siinä vähän rientoutuu sitten ja eikä ajattele niin paljon jotain verotusta.
Totta.
Mutta tuohon hauskuusoletukseen liittyen, Suomessa ei onneksi saattaa huomata, että joku mulkaisee ja tunnistaa, mutta ei tule välttämättä juttelemaan. Siitä on hyötyäkin, että suomalaiset on uroja. Mutta sitten esimerkiksi kerran jossa pubissa joku tyyppi halusi tulla piirtämään mun, mä piirsin juuri luonnosvihkoon, joku tyyppi halusi tulla piirtämään mun luonnosvihkoon matemaattisen vitsin. Mä olin, sorry, nyt ei. Ja sitten kaato tuopin vain osittain mun päälleni. Ja sitten sen jälkeen yksi kaveri sanoi, että me luultiin, että sä oot lady back, mutta sä oletkin tense.
Mitä?
Joo, tense. Niin se kuvaa minusta hyvin tätä.
Me luultiin, että sä oot lady back, mutta sä ootkin tense.
Ihminen oli ilmeisesti joku suomalais-amerikkalainen.
Se voi hyvin olla. Tai sitten siinä oli jotain matemaattista vitsiä, jota me maalliset emme vaan ymmärrä.
Joo, en ymmärtänyt. Minäkään pakenin melko nopeasti.
Pakenit sieltä. Mutta tänään muiden vieras on siis Pertti Jalla ja meidän kuvaa tällä hetkellä Facebookissa ja Instagramissa. Se on aina Karl Lagerfeld-tyyppinen. Nimittäin me huomattiin semmoinen asia, että niin kuin Karl Lagerfeld, niin myöskin Pertti Jallan kynänjälki synnyttää hurmoksen. Ja siitä me olemme iloisia, että olet tänä aamuna täällä meidän kanssa.
Kyllä tämä on ihan hauskaa vaihtelua pakenin töitä tänne.
Se on hyvä. Niin minäkin.
No niin, sehän on.
Ei, on kaksi. No niin. Mun pitäisi tällä hetkellä olla kirjoittamassa mun seuraavaa 1,5 tunnin sooloa, mutta mä oon täällä.
Nonni.
Seuraavaksi puhutaan Jallan kanssa, että missä menee raja, poliittinen korrektius, ja tullaanko me jossain vaiheessa ehkä näkemään Jallalta jotain poliittista.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Me ollaan tästä aiheesta puhuttu sun kanssa aikaisemminkin, mutta musta vähän se tuntuu, että sulla ei välillä ole minkäänlaista rajaa.
No ei, teoriassa mä oon ajatellut, että ei pitäisi olla. Siis muodollisesti, tai sitten niinku, jos mietitään sopivaisuusasioita. Se on vähän niin kuin ideatasolla, mutta kuvan tasollahan mä piirrän hirveän häveliästi. Mä en ole, kai siellä joku parjas takapuoli on ollut Fingerborissa, mutta jotkut piirtäjät on kyllä huomattavasti rohkeampi. Fingerbori on lähinnä siellä sanomalehtistrippisivun siinä kontekstissa rohkea, mutta sitten taas jossain suomalaisessa omakustannesarjakoa Lärpäkkeessä, mistä jos puhut, niin se olisi aika perinteinen.
Se olisi mitään sanomaton.
Ei, se olisi niin. Aika perinteistä.
Koska, no mä en tiedä, onko saatavilla. Tämä nyt on aika ehkä Helsingin Kallio keskeistä, mutta Helsingin Kalliossa on olemassa just tällaisia. Mä tiedän, kun muualla, siellä mä oon törmännyt eniten näihin. Joo. Se on niin kuin 4-5 sarjakuvapiirtäjän luonnoksia. Ja sitten kun niitä lukee, niin aidosti tulee semmoinen fiilis, että nyt ollaan jonkun todella, todella kultaisen asian äärellä. Mä en vaan ymmärrä, mikä se kultainen asia on.
Joo, joku kultainen kylpy.
Niin.
Nyt Sarukan festivaalia voi puffata sen verran, että siellä on pienlehti Taivas. Onko se nyt sitten Taivas vai Helvetti, mutta siellä voi käydä katsomassa sitten, että tosi diippiä.
Kerro hieman tästä Sarukan festivaalista, kun musta vähän se tuntuu, että tämän keskustelun perusteella aika moni varmaan haluaisi ehkä tietää siitä enemmän, missä se on ja milloin.
En muuten muista, missä tarkalleen. Aikaisemmin se on ollut tuossa kampin siellä aukiolla. Siellä on teltta, jota itse asiassa lupauduin, tai taisinpa lupautua heikkona hetkenä mennä pystyttämään tänä vuonna. Ja siellä sitten on, jos haluaa oikeasti tutustua, että mitä kaikkea Suomessa tehdään nykyään, tehdään niin hitosti kaikenlaista ja paljon hienoa, niin siellä on nimenomaan kätevästi samassa paikassa, ja sitten siellä on haistatteluja ja muita ulkomaalaisiakin vieraita puskeja. Mä en muista, keitä nyt. Tänä vuonna taitaa olla jonkinlaista sateenkaariteemaa, kun on tätä Touko Laaksos sopivaisuusasioista, kun nyt puhutaan, niin Touko Laaksos teeman vuotta. Siellä, kyllä kovin on suomalaisessa sarjakuvassa niin aina ollut vähän, ainakin Pahkaisesta asti ollut sellaista, niin kuin aika pyritään melkein olemaan räväkkiä, ja se on jonkinlainen ihanne kyllä.
Mutta se räväkkyys tulee ehkä siitä, että no tässä tulee muun muassa Shoutboxiin tulee, että se strippi vapaa juutalaisen saipuasta on tähän mennessä ollut rajuin veto Jarlalta, ainakin minun käsittääkseni, niin ehkä se rajuus tulee siitä, että miten paljon se synnyttää sitä keskustelua.
Niin.
Ja no mä en tiedä, mulla on harvemmin tullut semmoista fiilistä, että Suomessa mikään taiteilija juurikaan herättäisi niin paljon keskustelua, ellei he nyt käy kakalla jossain bussissa ja kirjoita siitä.
Niin no, jotta keskustelu voi syntyä, niin ihmisten pitää niin kuin tarpeeksi laajan yleisön osan pitää nähdä se. Niin varmaan Suomessa tehdään hyvinkin keskustelua, potentiaalisesti keskustelua herättäviä juttuja, jotka sitten taas jää niin pienen yleisön ikävä kyllä nähtäväksi, että siitä ei synny. Sitten taas joku ajattelee sitä Hesaria ja muuta lehtilevytystä, mitä Fingerborilla on, niin se varmaan vaikuttaa siihen. Toi vapaa-juutalaisen saippua, se oli musta kiinnostava. Mä mitä pidin sitä osittain epäonnistuneena. Siinä mielessä, että siinä oli tapana, tarkoitus tehdä pilaa tällaisista myyntiargumenteista, jos lähdetään siitä, että joku kana on vapaa tai onnellinen tai tällaista. Mutta sitten siinä tämä juutalaisvertaus ja juutalaissaippua tähän kysymykseen viittaaminen, niin mun mielestä vitsi ei toimi, jos joku vähän epäolennainen asia vie liikaa huomiota. Ja siinä tapauksessa se vei liikaa huomiota, ja sen takia mun mielestä välttämättä se toimii. Joillekin se toimi, mutta mä pidän sitä ihan täysin onnistuneena, ja sen takia mä valittan.
Toi on hyvä analyysi siitä, että joku epäolennainen asia vie liikaa huomiota siitä vitsistä, mutta musta vähän sen tuntuu, että kun me elämme semmoisessa maailmassa, jossa meidän sananvapaus on huomattavasti laajempi, Tai me hyödynnämme sitä meidän omaa sananvapautta huomattavasti laajemmin kuin moni muu. Niin sen takia asia, joka on meille vähän pätöinen, niin saattaakin yhtäkkiä olla isompi kuin mitä me osataan kuvitella. Nimenomaan tämä vapaa, niin kuin vertaus vapaaseen juutalaiseen.
Joo, kyllä mä toki sinäkin hetkessä, kun mä sain sen idean, mä toisin, että voikohan tätä nyt laittaa Hesariin. Se on vähän. Mutta toisaalta tämä Suomikin on niin pirstoutunut, että ei voi luottaa siihen. Puhutaan näistä uskonnollisista jutusta, niin ei voi luottaa esimerkiksi siihen, että joku lestadiolainen suuttuu tästä. Vai joku saattaa tulla hyvä tapa jopa kehumaan. Siis on lestadiolaisia ja herätysliikkeiden jäseniä, jotka on tullut kehumaan jotain yksittäisiä uskonnollisia juttuja. Ja yksi yhdessä signarauksessa tuli yksi sellainen nainen esittämään, että hän on juutalainen. Ja hän tykkäsi siitä, että ei pidä pyydellä anteeksi tätä vapaajuutalaisen saippua. Niin ei nämä ole niin arvattavia. Nykyään ei voi puhua enää suomalaisista missään nimessä yhtenä blokkina, jotka joko suuttuu tai ei suuttu tai ymmärtää tai ei ymmärrä.
Niin ja musta vähän se tuntuu, että meidän tehtävä ei ole myöskään pohtia sitä,
ei.
Suuttuuko joku. Mä juttelin, siis Anna Perho teki aikoinaan, että siis hän twiittasi asian, mikä nostatti hän niin kuin pienen tällaisen keskustelun, ja me keskustelimme tästä aiheesta. Ja se keskustelun päätteeksi mä sanoin, että siis meidän tehtävä on olla niin sanotusti hovinaaria. Aikoinaan hovinaari esiintyi kuninkaalle, kuningas suuttui, ja mikäli hän suuttui niin kuin tarpeeksi paljon,
niin
hän tappoi tämän hovinaarin. Mutta parhaimmat hovinaarit oli semmoisia ihmisiä, jotka sai kuninkaan nauramaan itselleen tajuamatta sitä, että hän nauraakin todellisuudessa itselleen, jolloin alamaiset saivat eniten siitä hovinaarista, ja tästä hovinaarista tuli ikään niin kuin sellainen niin kuin kansallissankari. Kunnes hän tietenkin jäi kiinni siitä, ja kuningas tappoi sen. Mutta musta vähän se tuntuu, koska meillä ei enää ole tällaista vahvaa kuningasta, eikä meillä pitäiskään olla. Mm. Me ollaan silti hovinarreja, ja tämä osa ihmisistä, jotka loukkaantuu, niin me tarvitaan heitä. Me tarvitaan heitä, jotta me tiedetään, missä se raja menee, minkä meidän pitää nimenomaisesti rikkoa. Missä menee ne tabujen rajat, missä meidän pitäisi rikkoa. Mutta kummallakaan meillä ei saisi olla sitä valtaa, että päätetään yhtään mistään. Eli ihmiset, jotka loukkaantuu ja me, jotka tehdään tätä, niin meillä ei kummallakaan saa olla valtaa enemmän kuin toisella, koska silloin me pyrittäisiin vaan tukehduttamaan toinen toisiamme.
Joo, ja ylipäätään ei pidä miettiä yleisöä, kun tekee, vaan miettiä, mikä nyt tällä hetkellä itsestä tuntuu oikealta tehdä. Silloin sitä on ehkä herkin näille ajassa kulkeville virtauksille, kun ei mieti liikoja. Mm. Ja sitten voi kokeilla, että mikä nyt tällä hetkellä. Mutta se on mun mielestä vähän jos mä lähetän jonkun jutun vaikka Hesariin, niin mun mielestä se on niiden duuni miettiä, että voiko sitä laittaa lehteen. Mm. Jos ne päättää jättää jonkun väliin, niin mä en rivi pelihousuja, niin koska mitään ei voi nykyään sensuroida täysin. Mä voin heittää sitten vaikka omalle nettisivulle. Jos mulla olisi lehti, niin en mäkään julkaisisi kaikkea.
Pystytkö olla täysin sensuroimatta itseäsi? Pystytkö ihan kaiken laittamaan? Joko Hesari, tai jos he eivät suostu julkaisemaan sitä, niin sitten sun omiin kanaviin. Mm. Pystytkö tekemään niin? Vai onko sun sisällä kuitenkin joku pieni poliittisesti korrekti jalla, joka sanoo, että nyt?
No kun se on vähän vaikea erottaa, onko se sensuri. Siis mä en ole ainakaan sellaista, mä en ole tehnyt, että mä tykkäisin hirveästi jostain, mutta en mä nyt tee sitä, koska se ei ole korrektia. Sen sijaan niin kuin oma poliittinen korrektius tulee siinä, että mä en vaan tykkää jostain jutusta. Että sitten on vaikea, että onko se sitten omaa mieltymystä. Oma kuitenkin sen verran jotenkin konservatiivinen. Mutta jos puhutaan siitä, että mistä saa, aina kysytään, että mistä aiheesta saa tai ei saa tehdä pilaa. Mun mielestä kaikista aiheista saa tehdä pilaa, mutta se on vaan se, että millä tavalla tekee. Ja liittyen tähän äskeiseen, mitä sä puhuit hovinareista, niin mun mielestä ainakin sellainen, jos minä ja lukija nauretaan yhdessä jollekin kolmannelle väestöryhmälle, niin eihän se ole nää. Pitäisi saada just niin kuin, että nauretaan meille itsellemme, niin se tuntuu ehkä. Siis sellainen, että siis joskus näkee sellaisia, että tehdään pilaa jostain, että tässä nyt arabi vaikka rääkyy. Ei siinä ole mitään. Se on sellaista, muistuttaa jotain koulukiusaamista.
Niin, siis silloin on helppo nauraa. Siellä on tiettyjä stereotypioita, että me otetaan niitä käyttöön ja ihmiset tykkää. Siis puhutaan mustalaisvitseistä, puhutaan tällaisista niin kuin mamuvitseistä, ihan mikä tahansa. Yleensä kun ihmiset kysyy, no niin kuin, miksi tämä naurattaa, mä sanon heille tismalleen saman, että mieti, jos Björn Wahlroos ja esimerkiksi Steven Elop tällä hetkellä juttelisivat siitä ja nauraisivat sille, että kato, kun ne kävelee tuosta toimistosta ulos. Vaikka se olisi heille miten hauskaa, niin sinä, joka on kävelemässä siitä toimistosta ulos, pystyisitkö nauramaan sille?
Niin.
Sille läpälle.
Aivan.
Eli kysehän on nimenomaan sosiaalisesta asemasta ja mitä kautta me lähdetään rakentamaan sitä komediaa.
Joo. Ja en tiedä, liittyykö tähän nyt mitenkään, mutta tuli vaan mieleen, että usein kun arvostelin ja mietin, että kuka stand-up-koomikko tai koomikko miellyttää itseäni, niin ainakin sellainen tulee aina, että kyllä pitää laittaa itsensä liikkoon, ettei vaan naureskele jokin muille. Ja sitten jotain, siis on hirveä nähdä, jos joku tulee vaikka jonkin lavalle heittää, että mä oon tällainen hyvä tyyppi ja mä oon tällainen menestyvä. Tai jotenkin pitää tehdä itsensä typeräksi ja naurunalaiseksi, ainakin jotenkin. En tiedä, mistä se johtuu muuten.
Mutta siis mä uskon, että se on ihan perusasia. Eli ensin kun teet itsesi naurunalaiseksi, niin sä tiputat omaa asemaasi, jolloin ihmiset voi olla sille, vaikka mulla menee kuinka huonosti, niin kama on tolla jätkällä vielä huonommin. Niin. Jolloin jos sulla menee huonommin kuin yleisesti yleisöllä ja sä oot niin sanotusti alastatuksesta käsin puhumassa asioista, niin sillä tulee helpompi niin kuin puhua asioista, helpompi tuoda semmoisia arkisia asioita. Mutta saman tien, kun sanoit, että hei, mullahan menee itse asiassa tosi hyvin, niin yhdessä menee, että no miksi me sitten maksettiin tästä, niin kuin, jotta sulla menisi vielä paremmin? Ei me haluta maksaa, että sulla menisi vielä paremmin kuin meillä.
Joo, mä en tiedä, tässä on tietysti vähän eroja varmaan, mutta mä oon ainakin sellainen, että mä en tykkää katsoa viidettä, joka kertoo menestyvistä ihmisistä. Mä olisin vähän säälittävistä.
kyllä. Mutta pystyisit sä tekemään jossain vaiheessa, siis puhutaan poliittisesta korrektiosta tähän asti, ehkä jollain tasolla, et ole välttänyt sitä, mutta se ei ole esimerkiksi Fingerboardissa, politiikka ei ole juurikaan läsnä. Joo. Sun muissa tuotannoissa politiikalla ei juurikaan ole tekemistä, mutta kuitenkin me elämme aikakaudella, jossa politiikka yhä enemmän valtaa sitä meidän arkipäivää. Niin pystyisit sä tekemään politiikasta jonkinnäköistä?
Joo, ainoa syy, mitä varten mä en ole enempää, kyllä mä A-studioon olen tehnyt näitä pilakuvia, mutta ainoa syy, mitä varten mä en ole tehnyt enempää, on se, että se tuntuu vaan niin haastavalta, siis positiivisessa, että mä niin kuin ihailen oikeasti ihmisiä, jotka tekee onnistunutta poliittista satiiria, koska siinä pitää niin kuin seurata aktiivisesti muutakin kuin katsella lauseita ja sitkomeja. Sen pitää seurata aktiivisesti politiikkaa ja sitten tehdä siitä havaintoja. Sitten vielä tehdä ne havaintoja. Mun mielestä kuitenkin pitäisi pystyä myös tekemään ne havainnot hauskasti. Tästä nyt voidaan olla montaa mieltä, mutta näin itse kuluttajana mä oon sitä mieltä, että kyllä kuitenkin ainakin yksi ensisijainen juttu pitäisi olla se, että pitäisi kuitenkin olla hauska. Jos puhutaan vaikka siitä, että pitäisi haastaa valtaa pitäjiä ja näin, niin tuo mieleen, että ensisijainen kuitenkin olisi se, että nauratetaan. Mutta välttämättä naurattaa, mutta kuitenkin niin se on niin hirveän vaikea jostain tietystä asiasta sitten tehdä jotain oikeasti naurattavaa. Kyllä se tekisi mieleen joskus kokeilla, se on just tällainen haastava asia, johon voi joskus yrittää heittäytyä.
Mutta sullakin on esimerkiksi paljon valtaa. Sulla on valtava media käytettävissä, ihmiset seuraa sun tekemistä ja ihmiset on aidosti faneja, niin sähän pystyisit vaikuttamaan sun omalla tekemiselläsi myöskin poliittisesti.
Joo, yksi asia, mihin mä oon törmännyt, kun mä oon joskus blogitellut, ja no, mistä on yllättäen tullut täysin huumorittomia blogituksia, mutta jos mä oon blogitellut, niin sitten mä avaan semmoisen purkin, että kaikki tällaiset jännittävät ihmiset, jotka pystyy kirjoittamaan miljoona merkkiä vihapäissään minuutissa, niin vastaa niihin. Ja mä en jotenkin halua heittäytyä, mä välttelen väittelyitä.
Joo, se on hyvä.
Se voi olla yksi asia, miksi mä välttelen myös poliittista huumoria, en tiedä.
Mitä se olisi pahinta, mitä sulle voisi tapahtua, jos siirtyisit yhtäkkiä täysin semmoiseksi niin kuin poliittiseksi? Susta tulisi tietysti semmoinen Pertti Jarlasta tulisi tällainen, susta olisi tällainen niin kuin täysin tällainen niin kuin poliittisen yhden agendan
niin.
Sanansaattaja.
No just se, että musta tulisi joku yhden, mä toistaisin samoja asioita vuodesta toiseen ja alkaisi olla yhä enemmän pihalla siitä, mitä oikeasti tapahtuu, niin se voisi ehkä olla pahinta. Just sellainen tyyppi, josta muistellaan, että tuo oli joskus terävä, kun minä olin nuori.
Niin.
Kyllä se varmaan on joka tapauksessa edessä.
Niin sitten aina tulee sitten siis jossain vaiheessa, se voi olla, että jossain vaiheessa ihmiset on silleen, että no joo, toi oli silloin, kun me oltiin nuoria, niin sieltä tuli paljon parempaa.
Joo,
nykyään ehkä se on vähän erilaista. Mutta koet sä kuitenkin, että sä oot siirtynyt, sit oot varmasti nähnyt jonkinnäköistä siirtymää, että jos nyt vertaa esimerkiksi 2008 vuoden strippeihin, niin on siinä varmaan jotain eroa.
On. Ja vähän sellaista hakua, uuden hakemista. Mutta ikävä kyllä mä huomasin, että kun mä käyn läpi näitä ihan ekojen vuosien fingerboardit, niissä oli ehkä monimuotoisempia juttuja. Hmm. Saattaa olla jopa puhtaasti visuaalisia juttuja ja näin. Mutta ehkä mä nyt, en mä osaa sanoa, mitä jatkossa tapahtuu, koska se tekee aina viikon kerrallaan, enkä pysty sanoa, mitä nyt tulee.
Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on?
No mulla on jo sopimuskin tehty tällaista erittäin löyhästi oma elämäkerrallisesta sarjakuvasta, jonka työnimen on Jäätävä Spede. Se kertoo muun muassa, siinä lähdetään jääkaudesta. Varastin tämän idean kollegan Tiitu Takalan sarjakuvasta, jossa lähdetään jääkaudesta ja käydään läpi muun muassa tällaisia jääkausiteorioita ja sitten meikäläisen elämää hyvin löyhästi.
Niin verrattain.
Verrattain.
Se on hyvä. Jäämme odottamaan sitä mielellämme. Mutta
minäkin odotan.
Facebookissa ja Instagramissa tällä hetkellä löytyy mun ja Pertti Jarlan, siis tämän aamuisen vieraan, niin kuva Karl Lagerfeld-tyyppinen mies, jonka kynänjälki synnyttää hurmion. Mä oon niin tyytyväinen tästä lausesta, minkä mä oon keksinyt. Mies, jonka kynänjälki synnyttää hurmion. Minussa on, en tiedä.
Niin, sanan lahja.
Minussa sanan lahja. Kyllä.
Mä ajattelin, että voisin alkaa Karl Lagerfeld-tyyppisestä pitämään nahkahanskoja.
Niin punaisia nahkahanskoja.
Kyllä. Sitten mä voin piirtää hikisillä käsillä, kun mä puestan ne hanskat ensin.
Kuulostaa mainiolta.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Sä sanot, että sä oot pöllinyt sun ajatuksen tästä jääkausijutusta kollegalta.
Kyllä.
Mitä? Nyt ollaan puhumassa pyhästä asiasta, Jalla, eli ajatusten pöllimisestä.
Kyllä, nimenomaan tässä oma elämäkerroissa Mattinen lähtee siitä, että mä ihan tällä lailla, en ihan kopi, melkein leikkaa liimaa periaatteella otan ajatuksia muualta. Siinä on esimerkiksi rakenteellisesti melko suoraa lainailua tästä Hotakaisen klassikosta, että välillä aluksi käydään kustantajan luona ja sitten eletään sitten niitä juttuja, mistä pitäisi kirjoittaa. Mutta noin ylipäätään tämä ajatusten tahaton tai tahallinen lainaaminen on vaikea ja kipiä asia, jos huumoria vääntää. Mä kuitenkin on vielä niin vanhanaikainen. Ihmiset on aina silleen, että eihän perusvitsiä ole kuin joku mitä 6. Tämä on joku omituinen teoria, mitä mä en ikinä tajunnut.
Ja niin siis kaikki vitsit voidaan, mäkin olen kuullut tämän, että kaikki vitsit voidaan niin sanotusti jäljittää tähän perus 6 vitsiä, mitä
ja
on olemassa.
Joo, kuka ikinä kerro, mitä ne
mitkä
on.
Ne on.
Mutta kuitenkin, sanotaan, että kyllä on mahdoton keksiä uutta vitsiä, mutta kyllä mä kuitenkin haluaisin pitää kiinni sellaista ihanteesta, että keksii jotain ainakin vähän uudenlaista, eikä ainakaan tietoisesti vie juttuja. Mä käytän lukijoiden tai kavereiden ideoita, kyllä mä aina muistan kreditoida ne, kirjoittaa nimen ylös. Mutta sitten välillä käy sellaista, että hyvin kiinnostavaa on se, että joskus mä oon käyttänyt jotain ideaa, sitten joku toteaa, että se on ollut pahkasia joskus vuonna 1 ja 2, ja sitten mä tajun, että mä oon lukenut sen pahkasen aikoina. Mä en vaan muista sitä juttua. Niin kun se idea on putkahtanut mun mieleen, se onkin siis jonkinlainen muistikuva, joka tekeytyy ideaksi.
Just näin. No. Mä itse huomannut itsessäni saman, että mulla on 2. Yksi on, mä tietoisesti imitoin jotakin ihmistä, ihan vaan sen takia, että jos näyttää siltä, että mä oon tosi tosi jumissa, uutta materiaalia ei vaan tuu, tai sit mä oon ihan hukassa, että mä en vaan niinku saa itsestäni irti jotain, niin sit mä katson semmosia ihmisten esityksiä, joita mä erittäin paljon arvostan, meen illalla ja sit imitoin heidät, ja sitten keikan päätteeksi sanoin, että hei, kiva kun nauroitte, mutta mikään näistä jutuista ei ollut mun, että käykää katsomassa tää tyyppi, mutta taas toisinaan tapahtuu nimenomaan tätä, että lavalla kun on, niin sieltä vaan tulee jokin asia, joka on itänyt mun päässä, mutta se ei olekaan mun oma ajatus, vaan se on joku, mikä mä ohimennen kuullut, ja sitten se vaan tulee jotenkin ulos sieltä. Ja sitten mä oon tilanteessa, että ei,
niin.
Mutta, nyt mä taisin pölliä ton.
No mä oon ymmärtänyt, että stand-up-koomikolle yksittäinen idea saattaa olla ehkä vähän kovempaa valuuttaa niin sanotusti, koska sitä joutuu käyttämään monta kertaa osa sitä aktia, jota hiotaan. Kun taas sarjakuvapiirtelijä on vähän enemmän, stripin tekijöillä on vähän sellainen, että teenpä nyt viikon setin ja unohdan sen. Ja mä tiedän pari kollegaa, jotka on käyttänyt vahingossa samat juttunsa pariinkin kertaan, koska se on vähän sellainen huolettomampi lähes kertakäyttöajattelu. Niin mä ymmärrän kyllä, että stand-up-komikot suhtautuu tähän vakavammin kuin sarjakuvapiirteet.
Mitä sitten, kun jos mietitään, jos sä huomaat, että joku on ottanut taas sinulta ajatuksia Fingerfoodilta?
Kerran lotto-ohjelmassa Jokeri kertoi vitsin. En tiedä, onko se joku lukija lähettämä tai katsoja lähettämä, mutta se oli kuitenkin yksi Fingerfood-strippi, jossa oli, olisiko se nyt ollut Hämäkkimies, Mustanaamio ja Teräsmies, ja ne hahmot oli siinä vielä, ne lueteltiin samassa järjestyksessä, mitä ne on siinä Fingerfood-strippin kuvassa. Niin se oli aika selkeästi viety. Ja sitten mä olin vaan silleen höhö.
No, tuliko sinulla semmoinen fiilis, että jes!
No oli vähän sellaista, että olin herättänyt. Ei nyt ihan tuollaista, en mä nyt tuulettanut, mutta että se oli vaan niinku tosi jännää, koska mulla ei ollut aikaisemmin käynyt silleen. Niin aika lailla, totta kai jos joku systemaattisesti koko ajan veisi ideoita ja saisi sitten vaikka jotain taloudellista hyötyä, niin sitten suututtaisi. Mutta sellaista tilannetta on vähän vaikea kuvitella.
Tuve Jansson on upea taiteilija, paljon muutakin kuin muumit, jos käytte katsomassa Atoniumin näyttelyä, niin onks Fingerfoodi vähän niin kuin sun muumit?
Kyllä se on oma maailma. On rakentanut oman maailman, jonkinlaista aikuisiän leikkimistä. Kyllä siinä mielessä voi sanoa. Mielenkiintoista sitä ei aikaisemmin verrattu. Muumit on joskus vierailleet mun sarjakuvissa, mutta ei hirveästi. Kyllä tuo Fingerfoodi on jonkinlainen hiekkalaatikko ja sen takia mä luotan siihen, että mä voin jatkossakin tehdä Fingerfoodia, koska mä voin muuttaa sitä hiekkalaatikkoa, jos mä kyllästyn siihen, millaista se on nyt. Se on vaikka atomipommi ja kaikki menee uusiksi.
Niin, sitten mä myös tässä mielessä kysyä, että onko mahdollista, että sä voisit jättää Fingerfoodin pois hetkeksi aikaa, vai onko se kuitenkin niin, että sulla pitää aina olla se mukana?
No mä en ainakaan näe sellaista tilannetta, jos mä joutuisin luopumaan sitten kokonaan, koska mä voin niin sanotusti, tai voin vaihtaa vaikka sitä painopistettä, mihin hahmoihin mä keskityn, tuoda uusia hahmoja, muuttaa sitten huumorin tyyliä. Yleensä saattaa kaikota, mutta kyllä mä en näe mitään syytä, miksi mä tekisin Fingerfoodin nimellä. Sitä paitsi tuntuu, että jos mä nyt alkaisin jonkun vaikka golfaan vasta kissasta kertoa stripiin, niin se olisi jotenkin niin tuomittu ajatus, että
olisiko vähän vaikea mennä
yrittää
siihen?
Joo, ei. Mieluummin sitten tekee siinä rinnalla jotain erilaisia, mahdollisimman erilaisia, niin kuin jotain omalla kerrasta tai jotain vaikka realistista sarjakuvaa.
Mitä sitten tämä tuotteistamisen puoli, jos mietitään esimerkiksi muumithan on erittäin iso myöskin, niin kuin, sehän on tuotteistettu hyvin paljon, sitä näkyy joka puolella, niin onko Fingerfoodin hahmoista mahdollista, onhan niistä tehtykin,
on.
Mutta koet sä, että se on yhtäkkiä, että onko meillä esimerkiksi 3-40 vuoden päästä, niin joka ikisessä talossa yksi pieni Fingerfoodin muki, josta tarjotaan aina
Fingerfoodin muki,
mistä tarjotaan, ja onko siellä lapsille, tiedätkö, Fingerfoodin
keinosiemennämiseen niin. Fingerfoodin muki menetelmään.
Marimekko tekee paineja ainoastaan Fingerfoodin kuoseja, ja näkisin Arabialta tulee Fingerfoodin lautasia. Ja
kyllä, hyvin mielelläni. Mä oon isästi täältä menossa piirtämään kuvia Fingerfoodin pyjamiin ja sukkiin ja kalsareihin.
Elikkä ne on tulossa.
Joo, tai no, se on tätä. Kyllä se nykyään aika nopeasti ohjeistuote mogulit hyökkää kimppuun, jos joku sarjakuva alkaa ilmestymään.
Yleistuote mogulit. Mahtava sana käänne ihmisille, jotka, no joo, ei puhuta pahaa heistä. Nekin yrittää tehdä omaa elämäntyönsä.
Hyvin tekevät.
Kyllä, hyvin tekevät. Mulla on tänä aamulla vieraana Pertti Jalla, ja hienoa, että olet täällä mukana myöskin kuulijoille. Kiitoksia, että jaksatte kuunnella. Meidän tänä aamuinen kuva löytyy Facebookista ja Instagramista. Ja aika alkaa loppumaan, mutta vielä muutama hetki.
Ali Show. yle.fi/puhe.
Mulla oli siis perjantaina vieraana Lauri Tähkä, joka oli aika huikea kaveri, kyllä pakko myöntää. Mulle pitkään aikaa mä en ole tavannut niin semmoista läsnä olevaa kaveria kuin Lauri. Me istuttiin silloin viime perjantaina Helsingin Kallio Karhupuistossa ja mun tuottaja, tiedätkö, Laura, tämä ihana ihminen, joka istuu koko ajan täällä studiossa, siis hän ei sano sanaakaan, mutta vaihtelee koko ajan papereita meidän kanssa ja Jallakin on monta kertaa, mitä ihme tapahtuu, kun Laura sääntää täällä studio ympäri. Siis Laura monesti niin kuin mietti sitä, että meinataanko me halaa Laurin kanssa, koska tiedätkö, se tilanne oli niin intiimi. Meillä nytkin intiimi, mutta kun tämä pöytä on vaan niin iso tässä meidän välissä, niin mä en voi niin, että nojautua. Me ei voida nojautua niin, kuin niin lähelle toisiamme kuin mitä me oltiin Laurin kanssa.
Siis
se
tuolla
oli jotain ihan muuta. Mutta hän halusi esittää sulle kysymyksen, että jos pitäisi nyt lähteä heti, niin mihin matkustaisit ja miksi?
Menisin varmaan, mietin tätä ja irrationaalisesti tuli mieleen, että menisin ehkä Prahaan, koska en ole käynyt siellä ja siellä on edullista olutta ja edullista makkara.
Makkara jo oluen perään menisin, on aina hyvä mennä.
Niin, viettäisin tämän päivän, hyvät ovat on Prahassa. He kehittäisivät sitten ne kunnon närästyksen. Onhan on ihan itse asiassa nyt jälkikäteen miettiin ihan hyviä perusteluja.
On, sinne. Erinomaisia.
No niin.
Mun huominen vielä on Marko Byström, niin haluaisitko esittää Markolle jonkun kysymyksen?
Kyllä, koska itse jos raivostun, niin jos suutuin vaikka jollekin ihmiselle, niin en pysty puhumaan sujuvasti.
Niin.
Ja ihmettelin, miten jotkut, pystyykö Marko Byström suuttuessaan todella kunnolla niin keksimään nokkelia solvauksia ja puhumaan sujuvasti, vaikka alkoi hän hänkyttää?
Aika hyvä kysymys, erinomainen kysymys.
Noniin.
Seuraavaksi top 5 sana-assosiaatiota. Mulla on 5 sanaa tässä. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Kansi.
Kirja.
Hipsteri.
Parta.
Trainers house.
Sarasvuo.
Paine.
Mittari.
Ja rivo.
Riitto.
Riitto.
Riitta.
Riitta.
Se on ehdässä huonossa sarjakuvassa hahmona.
Niin, se on tosi. Ei kukaan edes tunnista kyseistä. Mä en kukaan ole kuullut sellaisesta. Mutta se on, tää on hienoa. Mihin tästä seuraavaksi suuntaat?
Varmaan passikuvaan, koska en mä voi käyttää tätä meidän kuvaa passissa. Luulen.
Niin, se ei voi, mitä luultaa ei vielä läpi. Eli sä tarvitset passikuvaa. Sä oot tähtävästi menossa sitten jonnekin matkalle.
Kyllä, Ranskaan vahtimaan kissoja ja kanoja. Näillä näkymin.
Ranskaan vahtimaan kissoja.
Meitä lähtee muutama minne vahtimaan jonkun ventovieraan Ranskaan ja sen kissoja ja kanoja. Tällaisia tulee välillä.
Et sä voi tulla tälle lähetykseen vaan sanoa, että mä menen vahtimaan kissoja. Miksi et sä saanut tästä aikaisemmin? Me oltaisiin voitu koko show perustaa tälle lauseelle pelkästään.
Totta. No mä voin tulla joskus myöhemmin muistelemaan tätä.
Se on hyvä. Tule ihmeessä. Mutta kiitoksia Pertti, että tulit käymään täällä.
Kiitos
minun vieraana.